Розділ 8. Манська плащаниця. Вельмишановний і дорогий дядечко, з превеликим хвилюванням пишу вашій милості, щоб повідомити, що дістав дивовижну чудову річ. Дісма скинув перо і вилаявся. Звичайно, він не письменник. Гірше за те, він почувався погано. Просто перепаскудно, пишучи таку брехню дядечкові Фрідріху. Кілька разів він ледь не пошматував листа. Але все ж таки нагадав собі, якщо Дюрер не помиляється, Фрідріх так і не прочитає цього. Тому знову взявся за перо і повів далі. «Ви давно хотіли мати справжню погребельну плащаницю Спасителя. Дуже довго я марно старавсь, закреслено, намагавсь роздобути для вашого преосвященства цю найсвятішу реліквію. Так, звичайно, ви чули від мене безліч разів, як я рішуче виступав проти, закреслено». Дісмас застогнав. Серйозно, йому треба найняти когось, щоб написав цього клятого листа за нього. Але про це не могло бути й мови. «Викривання тих плащаниць, що я бачив, але зараз я знаю, що знайшов єдину і справжню, в якій наш Спаситель був загорнутий у своїй могилі. Ваша милість може спитати, як це трапилося. Справді, може. Зараз я розповім, як все було. Звичайно, мій всезнаючий дядечко знає про Боніфація I Монферратського, який зазнав великого сорому в хрестовому поході на початку 13-го сторіччя. Звісно, знає. Те кляте дійство, в якому італійські хрестоносці підло, жорстоко і огидливо напали на християнське братство, знищуючи чоловіків, жінок, дітей, окровава підлість міста Константинополя. Ці хижі єстоти вбивали, поки їхня жага до крові вгамувалась, потім почали розкрадати реліквії з найсвятішого міста, назва четвертому хрестовому походу – це ясна річ – богохульба. Одна така реліквія, про яку зараз ніхто не знає, випадково опинилась справжньою погребальною плащаницею Господа нашого Ісуса Христа. З часів того страшного злодіяння 1204 року з Різдва Христового, до якого я відношу четвертий хрестовий похід, цим найсвятішим полотном володів спадкоємець вище названого бастарда Боніфація, який, слава Богу і всім святим, зустрів свою погибель від рук такого ж кровожерного болгарського царя Калояна невдовзі по тому. Яка радість! Плащаниця перейшла до його доньки Беатриси Савойської Маркізи. Надалі вона передавалась від покоління до покоління по материній лінії до тих пір, як... Дісмас писав уночі. Намагаючись перемогти свою жахливу безграмотність, він і сам захопився цією вигаданою легендою. Дійшовши до заключної частини, він попередив дядечка Фрідріха, що заплатив найсоромнішу суму настоятелю Каппадокійського монастиря, в якому нібито знайшов цю найсвятішу зі святих реліквій. Наприкінці Дісмас додавав, що збирається виїхати з Нюрнберга до Віттенберга з цим дорогоцінним вантажем за тиждень від дати, якою позначений цей лист. І ще він вибачався за відправку цього делікатного документа імперською поштою і пояснював, що хоче, щоб Фрідріх отримав його повідомлення якнайшвидше. Потім він підписався «Ваш вірний племінник», чим остаточно добив власну совість. Перечитуючи аркуш повний брехні, Дісмас відчув ще більший сором. Довелося знову нагадати собі, що дядько Фрідріх ніколи не побачить цього листа, оскільки він мав потрапити на очі його іншому покровителю, Альбрехту Майнському. Дісмас загорнув листа у тугий сувій і замість того, щоб запечатати воском, просто обкрутив мотузкою. Зверху написав «Суворо і дуже терміново, конфіденційно для його високості Божою милістю Фрідріха III, курфюрста Саксонського». Ці демонстративні помітки гарантували, що кур'єр імператорської пошти, отримавши солідну винагороду від Альбрехтового шпигуна, розкриє його, скопіює слово в слово і надішле копію екстреною поштою до Майнца. А далі почне зволікати з відправкою оригіналу до Віттенберга. Таким чином Альбрехт побачить принаду. Дісмас і Дюрер розраховували на те, що вона розпалить апетит Альбрехта набагато більше, ніж приїзд Дісмаса до Майнца із плащаницею на продаж. Що стосується оригіналу листа, Коли він прибуде до Віттенберга, чорнило, зроблене Дюрером, зникне. Вони добре уявляли цю кумедну сцену. Кур'єр, прибувши у Віттенберг, каже, що у нього термінове повідомлення для Курфюрста. Потім лізе у свою торбу і передає управителю Фрідріха абсолютно порожнього листа, як усередині, так і ззовні. Дісмас узяв чернетку і пішов до Дюрера. За останні 2 тижні він ходив туди кілька разів, але щоразу Дюрер відмовлявся відчинити. Дісмасу доводилося спілкуватися із ним через зачинені двері, і це його дратувало. Але ще більш його непокоїло те, що Дюрер працював так довго. Дісмас навіть почав хвилюватися. Кожен день приносив щоразу більше пліток про переговори Альбрехта з Римом щодо його кардинальства. Архієпископство коштувало йому 10 тисяч золотих дукатів. Тепер кажуть, що папа Лев вимагає у 3, а то й у 4 рази більше за кардинальський капелюх. Альбрехтові знову доведеться звертатися до Фугера по черговий кредит. Скільки в нього залишиться на купівлю плащаниці? Цього разу Дісмаса зустріла біля входу Агнес. Вона була ще суворіша і недоброзичливіша, ніж завжди, і вимагала відповіді. Її чоловік поводився дуже дивно, навіть за його стандартами. Він ледь виходив поїсти і заборонив їй заходити до майстерні. Вона вимагала розтлумачити їй, що за мерзотність там відбувається, щось дуже погане, звісно. Дісмас намагався розрадити її. Художники відрізняються від звичайних людей. Ясно, що її чоловік у муках творчості, бо працює над чимось великим і прибутковим, додав він. Ця басня не втішила Агнес, і вона пішла, шурхаючи спідницею, дутися на своїй половині будинку. Дісмас постукав у двері майстерні. «Забирайся!» Кранах упорався б удвічі швидше. Двері відчинилися. Дюрер закрив їх на засув, як тільки Дісмас зайшов. «Вона ще не готова», – сказав він. Дісмас побачив полотнище, прикріплене на мольберті. Воно було не схоже на всі ті, що Дісмас бачив до цього. Неймовірна деталізація. Можна було помітити навіть окремі вії і пасма бороди. Це виглядало наче пентіменту глянцевого масляного живопису високої складності, що вицвітала на сонці протягом 15 століть. Обличчя приковувало до себе увагу. То був чоловік, який страждав у невимовних муках, але вираз обличчя, з яким він зустрів смерть, передавав вічний спокій. Автор зробив його трохи схожим на себе, але зупинився на межі відвертого автопортрета. Тільки уявити, якого самовладання це вимагало від Дюрера. «Ну, що скажеш?» «Неймовірно, Нарсе. Просто чудово. 2-3 мазки, потім я складу її у 8. Так легше перевозити. І збираюся трохи обсмалити краї».
«Спалити її?»
«Для правдоподібності».
«Навіщо?»
«Ну, ти ж майстер реліквій. Якщо вона існує з 33-го року від Різдва Христового, хіба не може вона бути трохи попалена з якоїсь причини?»
«Добре, але не закопти її всю».
Дюрер узяв в угол полотнища великими вказівним пальцями і ніжно погладив. «Ні, все буде ідеально. Отже, скільки ми запросимо за неї?»
Дісмас окинув мольберт оцінювальним поглядом.
200 дукатів.
200 за це?
Це хороша ціна, Нарсе.
Чому б просто не віддати йому її? Я вклав у неї всю свою душу.
Це прекрасна душа, напевно.
Дісмас подивився на плащаницю.
Добре, я спробую за 300, але нема гарантії, що ми їх отримаємо.
Дюрер склав руки на грудях.
Ти продаси її за 500 дукатів і жодним пфенігом менше.
За такі гроші він захоче тіло Ісуса на додачу.
Тю, він відіб'є за місяць. Справжня погребальна плащаниця Христа. Люди потягнуться звідусіль. Магелан припливе назад з Індії, щоб подивитися на неї.
Я проситиму 5, але це не означає, що ми їх отримаємо. Ані дукатом менше.
Дюрер за любов'ю подивився на своє творіння.
А як щодо Фрідріха?
Що ти маєш на увазі?
Скільки б він за це заплатив?
Ні в якому разі, і як тобі не соромно навіть думати про таке, я й без того почуваюся негідником після цього брехливого листа.
Дісмас тицьнув сувоєм, що тримав у руці в Дюрера.
Тобі краще упевнитися, що чорнила насправді зникнуть, бо я...
Годі істерики, чоловіче, ти гірший за Агнес. Дюрер узяв листа і почитав. Потім похитав головою. «Господи на небесах, як гидко ти пишеш. Граматика, правопис. Усі ці роки ти огинаєшся в університеті Фрідріха, а пишеш, як селюк». «Вибачайте, пане, що не догодив», – пирхнув Дісмас. «Але зміст переданий досить добре», – Дюрер засміявся. «Альбрехт напудить собі повну рясу, коли це прочитає. Сподіваюся, гаманець у нього такий же здоровезний, як і його черево».